În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit. O să începem astăzi, înainte de a vorbi despre a nu răspunde răului cu rău, ceea ce de obicei vorbim miercuri seara din Pateric, o să am și câteva anunțuri, mai ales că au fost câteva schimbări în poziția și în regulile pe care statul le impune prezenței în biserică. Între timp, Patriarhia legat de aceste noi reguli, nu știu dacă știți că s-au schimbat niște regulile, Patriarhia a dat un comunicat de presă pentru... dar care ne privește în primul rând pe noi creștinii și care... sunt noi îndrumări bisericești care se aplică din data de 17 iunie, deci începând de mâine, începând de astăzi, începând de mâine. Auziți ce ne spune Patriarhia și o să ne supunem acestor rânduieli, având în vedere că din 17 iunie 2020 o serie de limitări și interdicții care privesc viața cetățenilor încetează, în consultare cu autoritățile de stat competente, Patriarhia Română transmite următoarele îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară, privind participarea credincioșilor la sfintele slujbe în interiorul și în exteriorul locașilor de cult. Și acum vă rog să fiți atenți, pentru că o să ne supunem acestor reguli. 1. Accesul credincioșilor în locașurile de cult. Sub punctul 1. Sfânta liturghie și alte slujbe liturgice, vecernia, pavecernița, ceasurile, din timpul săptămânii, din duminici și sărbători, se săvârșesc în interiorul bisericii, accesul realizându-se în așa fel încât între credincioși să fie o distanță de 2 metri în orice direcție. 4 metri pătrați pentru fiecare credincios. 2 metri în orice direcție. 4 metri pătrați pentru fiecare credincios. Pentru noi e un dezastru așa, pentru că este biserica mică și cât în cap. Gândiți-vă cât în cap. Dar n-avem ce face. Aceleași reguli se pun și pentru preoții în altar. 2 metri pătrați în orice direcție. 2 metri în orice direcție, 4 metri pătrați pentru fiecare credincios. Dacă numărul credincioșilor este mai mare decât spațiul interior disponibil, ceilalți credincioși vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii, slujba fiind transmisă la difuzoare sau clericii vor săvârși slujba în aer liber în curtea bisericii. Pentru credincioșii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii, distanța între ei va fi de 1,5 metri în orice direcție. Deci pentru cei din biserică 2 metri, pentru cei de afară 1,5 metri. În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbă, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană. Deci în afară de cei care cântă la strană și de preoți și diacon, ceilalți trebuie să poarte această mască în interiorul bisericii. Locașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde solicitărilor credincioșilor privind spovedania, împărtășania în continuare individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuințe. Astfel, se va evita aglomerarea credincioșilor la slujbele de sâmbătă și duminică. Persoanele care au acces în biserică pentru rugăciune individuală sau spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbele în biserică, vor respecta distanța de 2 metri, așteptând pe un singur rând, la distanță de 2 metri între ei, distanță de 2 metri între două persoane, urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei. Persoanele având COVID, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și persoanele care au avut contact cu o persoană infectată, nu pot intra în biserică și nici nu pot participa la vreo slujbă. Acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă pentru a nu răspândi boala, însă pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului online. Spovedirea și împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile. De asemenea, nu se permite accesul în locașul de cult persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie, tuse, strănut, rinoree. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajați sau voluntari desemnați ai bisericii respective. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, așa cum facem și noi de fapt, spre a evita aglomerările de persoane, atât preotul duhovnic cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 metri. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterului secret al spovedaniei, ca în biserică să rămână la spovedanie doar preotul și penitentul. Credincioșii ortodoxi români care nu pot participa fizic la slujbele bisericii pot urmări Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală, la posturile Trinitas TV sau Radio Trinitas ale Patriarhiei Române prin posturi care, sau prin alte posturi care preiau transmisia. A doua parte este folosirea spațiului liturgic. La intrarea și la ieșirea din biserică să nu fie necesară atingerea, prinderea ușii cu mâna. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, așa cum facem și noi sau încercăm să facem, pentru a se evita intersectarea credincioșilor. La intervale de 4 ore, potrivit dispozițiilor autorităților, locașul de cult urmează a fi bine aerisit. La intrarea în biserică vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică își va dezinfecta mâinile. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spațiile anexe ale acesteia. În pangarul bisericii va sta o singură persoană, aici despre pangar mai puțin, pentru că noi nu avem și nu ne interesează. Pentru accesul la lumânări, să se evite aglomerarea persoanelor prin păstrarea distanței fizice de 2 metri, desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoselele vor fi de asemenea curățate. Noi în general facem lucrul acesta. Activitatea socială, filantropică sau caritabilă a parohiilor și mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă și protecție stabilite de autorități. Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate și sănătatea celor din jur. Viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem nevoie și avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă. Cancelarea Sfântului Sinod. Acestea sunt ultimele mesaje pe care le-am primit de la Patriarhie. Noi oricum aveam până acum lucrul acesta, adică în general așa făceam lucrurile. Până la urmă, cum va fi de acum slujba? Asta e întrebarea. Și vă rog să fii atenți și cei care vor veni mâine. Probabil că la slujbă de acum, pentru că se lasă intrarea credincioșilor în biserică la slujbă, și o parte a corului, câți vor intra sus, în scoruș, în cor, în partea de sus a bisericii, de acum corul va cânta la liturghii și la vecernii și peste tot. Nu numai părintele nostru Claudiu și Alexandru sau Bogdan, ci corul. Corul va cânta la liturghii. Deci de mâine dimineață, de la utrenie, utrenia nu se va mai zice jos în absida din dreapta, ci se va zice de sus, din scoruș, din cor, de către cor. Cu strădania ca aceștia să stea cât se poate la o distanță. E aproape imposibil, e strâmt acolo, dar să stea cât de cât la o distanță respirabilă unii de alții și să nu ispitim, să nu ne ispitim unii pe alții, să nu ispitim pe Dumnezeu. Mai ales vă îndemn și îndemn pe toți cei care aveți simptome oricât de chiar și mai mici de răceală, mai bine ori să nu vină, dar, sau dacă sunt simptome foarte mici de răceală, de rinoree, de strănut, de tusă, de temperatură, atunci mai bine măcar să stea afară, să nu intre în biserică. Deci nu vă rog, cei care aveți cât de puțin simptome, nu neapărat de COVID, de răceală, pentru ca să evite orice posibilitate de a deveni biserica sursă de răspândire a acestei boli și de aici să avem toți de suferit. Vă îndemn să rămâneți acasă cel mai bine, iar dacă totuși voi vă cunoașteți și știți că e o simplă răceală, o simplă răgușală, o simplă stare de rău sau alte motive pentru temperatura voastră, rămâneți afară, mai bine rămâneți afară, deși după cum aud și mâine și sâmbătă și duminică, probabil că vor fi ploi așa încât vă îndemn mai bine să rămâneți acasă pe cei care aveți probleme de genul acesta. Așa încât, eu revin, corul va cânta de acum sus, se desfințează strana din dreapta, jos, din apsidă. Poate dacă mă aud acum cei care, și dacă mai este timp, ori acum, ori mâine dimineață înainte de slujbă, să se mute cu totul microfonul care era coborât din cor, jos, pe partea dreaptă. După aceea, cei care vor veni să se așeze, îndemn tot așa, ca să nu fie probleme, îndemn tot așa pe Andreea, pe Rodica, pe Petru, pe Nicoleta, pe alții care sunt mai des la biserică, ori din seara aceasta, ori dimineață, ori pe Andrei, ori dimineață, să însemneze în biserică locuri din 2 în 2 metri unde se pot așeza oamenii ca să nu fie probleme. Am fost avertizați noi, că noi și catedrala probabil că suntem cei mai urmăriți, aici fiind un flux mai mare de oameni și de tineri, sunt cele mai dese urmăriri din partea firească ale poliției, ale autorităților, ca să vadă dacă se respectă regulile. Deci o să încercăm să le respectăm și atunci să se pună niște semne, nu știu cum o să facem, pe jos, unde se pot așeza, unde pot sta cei care intră în biserică. O să se umple biserica și după ce se umple biserica, îndemn să urce și sus, în cămăruța de dinainte de cor, unde sunt și acolo se poate sta, nu se vede bine de acolo, dar se aude și sunteți în biserică, puteți și acolo, se poate și acolo așeza din 2 metri și la un moment dat, de sâmbătă probabil și duminică, se pot așeza și jos la demisol, tot așa din 2 în 2 metri, ceea ce mi se pare totuși mare lucru decât să stați afară în ploaie. Iar cei care vreți puteți rămâne afară, în târnați sau în prizvorul bisericii, pe solea din fața bisericii, pe solea deasupra treptelor și în față, chiar în fața bisericii sau pe trotuare. Cam asta. De asemenea, îmi pare rău și, cum să zic, nu m-am simțit bine că n-am putut să-i primesc pe părinții care de obicei veneau să slujească împreună cu mine în liturghiile obișnuite de până acum. Dar în continuare nu o să putem să primim, mai ales că trebuie să respectăm și noi cât se poate. Am primit sfătuiri de la Arhiepiscopie că să încercăm să slujim noi fiecare, numai noi, cei care suntem cumva arondați în biserica aceea la altar. Și o să slujesc eu și Părintele Claudiu. Altarul e mic. O să vedem după 1 iulie ce se poate face pentru cei care vor vrea dintre preoții mai tineri să slujească, o să vedem după 1 iulie dacă se vor schimba regulile, dar deocamdată preoții care vor mai veni vor primi patrafir și se vor așeza în altar lângă, pe margine, asistând la slujbă. Cam asta va fi. Nu credeam că o să mai prind vremurile acestea, în sensul că eu eram tot mai prins de spovedanii și implicat în relația cu oamenii și tot alții dintre părinți slujau la liturghie și într-un fel mă durea inima pentru această pierdere cumva a liturghiei, dar spuneam că mă socoteam că pentru oameni merită să facem efortul ăsta ca să nu plece oamenii nespovediți și cu neputință de a se împărtăși. Dar această perioadă în care a trebuit să slujești și în care s-a oprit spovedanile în timpul liturghiei a fost de bun augur pentru mine. Adică m-am bucurat că am putut să-i slujesc lui Dumnezeu. Recunosc că m-am bucurat. Așa, păcătos și nevrednic cum sunt, m-am bucurat. Și vom continua lucrul acesta. Voi sluji cu Părintele Claudiu, iar preoții care vor mai veni și mâine, cred că vor fi doi preoți, vor avea patrafire și vor sta pe margine, și adică în altar. Sper să nu se supere, să nu fie probleme. Acum, întorcându-ne, iarăși, bineînțeles că nu ni se spune nimic despre maslu, maslu încă rămâne o taină care nu se va săvârși, parastasele vor fi aproape tot la fel cum s-a făcut până acum sâmbăta. O să vedem legat de nunți și de boteze câți membri, câți oameni pot să participe. Probabil cam câți ar putea să stea din 2 în 2 metri în toată biserica. Adică, probabil că, de exemplu, la noi cred că 20 de oameni, cam atât. Acum, întorcându-ne la capitolul despre care vorbim din Pateric totdeauna miercurea, despre a nu răspunde răului cu rău. Primul apoftegă în 41, prima apoftegă din seara aceasta, a 41-a. A zis un bătrân, dacă cineva își amintește de cel care l-a supărat sau l-a necinstit, sau l-a vorbit de rău, sau l-a păgubit, este dator să-l poarte în minte ca pe un vindecător trimis de Hristos și se cuvine să-l aibă ca pe un binefăcător. Pentru că supărarea este a sufletului bolnav, că dacă nu erai bolnav, nu ai fi suferit. Și se cuvine să te bucuri cu fratele tău, că prin el cunoști boala ta și să te rogi pentru el ca pentru un medicament vindecător trimis de Iisus. Iar dacă te superi pe el, este ca și când ai zice împotriva lui Iisus, nu vreau să primesc medicamentele tale, ci vreau să putrezesc cu rănile mele. Foarte puternic cuvântul, foarte adevărat, foarte adevărat. Dar atât de puternic încât foarte puțin putem să-l primim. Îl recitez din nou. A zis un bătrân, dacă cineva își amintește de cel care l-a supărat sau l-a necinstit sau l-a vorbit de rău sau l-a păgubit, este dator să-l poarte în minte ca pe un vindecător trimis de Hristos și se cuvine să-l aibă ca pe un binefăcător. Pentru că supărarea este a sufletului bolnav, că dacă nu erai bolnav, nu ai fi suferit. Adică noi oamenii ar trebui să fim așa de rotunzi la suflet, cu neputință de a fi prinși de ceva, încât să nu ne poată supăra nimic. Exact cum ne sfătuiește Mântuitorul. Faceți-vă comori în cer, pe care comorile voastre faceți-le în cer, nu le faceți aici pe pământ. Că unde-i comoara ta, acolo și inima ta. Și faceți-vă comori în cer, unde furul nu fură și molia nu roade și rugina nu roade. Și nimeni nu va putea să ia de la noi ceea ce am făcut noi, ce comoara pe care ne-a făcut-o în cer. Deci cu cât sufletul își face comorile lui, inima lui este pusă în cele netrecătoare, cu atât acest suflet nu poate fi rănit de nimic. Nu-l doare nimic din ceea ce primește de la oameni. Cu cât sufletul, adică cu cât noi suntem mai, ne facem comori pe pământ, cu cât suntem prinși mai mult de ceva pe pământ, de situații, de lucruri, de oameni, de imagine, de cu atâta oricând putem fi atacați, putem fi loviți din toate părțile. Și acestea sunt dureroase. Și asta înseamnă că sufletul nostru e bolnav. Dacă doare, înseamnă că sunt părți, zone vulnerabile unde putem fi loviți. Și diavolul se va folosi de asta. Sunt zone în care noi am devenit vulnerabili, în care noi am devenit slabi și în care ne atacă virusii și bacteriile care sunt răul. Și părintele spune, acest părinte, un bătrân, spune că ar trebui să ne bucurăm și să ne amintim, că ne amintim de cel care ne-a supărat sau ne-a necinstit sau ne-a vorbit de rău sau ne-a păgubit, atunci când ne amintim, suntem datori să-i purtăm în mintea noastră pe acești oameni ca pe niște vindecători, ca pe niște binefăcători, care ne-au vădit, ne-au arătat unde suntem slabi, unde zidim greu, unde zidim greșit. Dacă sunt zone unde suntem atinși foarte repede și ne supărăm, e clar că acolo este o zonă în care diavolul va face praf și pulbere. Și acești oameni pur și simplu știmești de Hristos, așa, închipuiți-vă că așa zice acest părinte, că acești oameni sunt îngăduiți de Hristos aici pe pământ, să ne atingă acolo în locurile vulnerabile, pe noi să ne doară și noi să ne dăm seama că acolo trebuie să zidim, să construim, acolo să investim, acolo să ne ferim mai mult, să punem platoșa credinței mai vie, să ne ridicăm mintea mai la cer, acolo, în zona aceea, pentru că mai devreme sau mai târziu, atunci când va trebui să trecem dincolo, sau și aici de pe pământ, diavolul ne va ataca acolo, în zona aceea, unde suntem vulnerabili. Atacul oamenilor, vorbele oamenilor, răutățile oamenilor sunt mici copilării, mici vorbe de șagă ale copiilor pe lângă atacurile demonilor. Deci nu este comparație între vorbele rele, răutățile, jignirile aduse de un om față de noi, nu există comparație cu răutatea și cu virulența răului pe care o aduce diavolul asupra sufletului, care este bestial, mizerabil. Și atunci bătrânul ne spune că acești oameni care ne lovesc și ne doare, care ne spun un cuvânt și pe noi ne supărăm, care ating ceva sau ne iau ceva și noi ne supărăm, ating niște zone în care noi suntem vulnerabili, foarte slabi, în care diavolul ne va lovi. Înțelegeți? Și asta, dacă ne doare, înseamnă că suntem bolnavi și înseamnă că Dumnezeu a trimis tratament. A trimis tratament. Ne-a învățat și învață exact cum printr-un vaccin sunt niște urme ale virusului, niște urme moarte ale virusului care atacă într-o anumită măsură sistemul nostru imunitar și îl face pe acesta să reacționeze, să producă anticorpi, așa aceste mici răutăți ale oamenilor față de răutățile cele mari ale diavolului sunt acele urme ale virusului care ne fac pe noi să știm unde să lucrăm, unde să construim, unde să zidim, unde să ne transportăm anticorpii duhovnicești ca să ne păzim de întristare, de mâhnire, care este începutul morții duhovnicești. Și ca diavolul să nu ne mai poată ataca. Asta vrea să spun acest bătrân. E mare lucru să privești așa. Dacă privești așa, viața ți se schimbă din temelii. Dacă privești așa, te bucuri de bine, dar te bucuri într-o anumită măsură și de răul venit prin diferiți oameni. Dintr-o dată, nu-ți mai împarți viața între oameni buni și oameni răi, între situații bune și situații rele, de ăștia trebuie să fug, de ăștia trebuie să mă ascund, de la ăla trebuie să merg că-mi place. Nu. Dacă privești viața așa, atunci o să înțelegi că cele bune sunt hrană, sunt folos pentru viața ta, cele care ți se întâmplă bune, iar cele care ți se întâmplă rele sunt ceaiuri amare, sunt medicamente care au un gust rău sau se dau prin perfuzii sau se dau prin injecții dureroase sau se fac operații care te tămăduiesc și te transformă din omidă în fluture. Deci și cele bune sunt de folos, pentru că fără aceste lucruri bune n-ai cu ce să te hrănești, sufletește și mori, cele bune care ți le dă Dumnezeu și trebuie să mulțumim, dar și cele rele și cele care par de nedorit, se pare că au rolul lor și rostul lor în a ne transforma, în a ne a ieși din crisalida aceea, din găoacea tare și pietrificată a sufletului nostru, și a ne transforma dintr-o omidă care de-abia mișcam într-un fluture care zboară. Este de folos. Este de folos. Dacă privim așa, lucrurile se deschid. Și bătrânii priveau așa. înțelepți erau acești oameni. Că dacă nu erai bolnav, nu ai fi suferit și se cuvenea să te bucuri cu fratele tău, adică cu acești oameni care te-au vorbit de rău, cu acești oameni care, eu știu, ți-au luat ceva, acești oameni care te-au necinstit, acești oameni care te-au supărat, se cuvenea să te bucuri cu fratele tău, adică cu acești oameni, ca și cu niște medici care îți vin să-ți aducă tămăduirea, că prin el cunoști boala ta și să te rogi pentru el ca pentru un medicament vindecător trimis de Iisus, adică să-l privești pe acel om ca pe un medicament vindecător trimis de Iisus. Exact cum oamenii, chiar dacă au fost tăiați de medici în operație, chiar dacă au fost țintuiți la pat prin medicamente foarte dure, eu știu ce tratament li s-au aplicat, se fotografiază și se bucură și dau daruri medicilor la sfârșit, știind că aceștia îi vindecă, așa ne îndeamnă Părintele acesta că pe acești oameni să-i cinstim, să le dăm daruri, să-i privim ca pe niște medicamente trimise de Hristos pentru noi. Iar dacă te superi pe el, este ca și când ai zice împotriva lui Iisus, nu vreau să primesc medicamentele tale, ci vreau să putrezesc cu rănile mele. Foarte puternic cuvântul, foarte adevărat, dar cine poate să-l ducă? Exact așa de puternic sau asemănător cu puterea cuvintelor Mântuitorului pe care le-a spus în capitolul 8 de la Ioan, când spunea: cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu rămâne întru mine și eu nu rămân întru el. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, cel ce va mânca trupul meu și va bea sângele meu nu va mai muri. Lucruri foarte grele spus, l-au spus atunci, încât apostolii săi au zis: Doamne, grele sunt cuvintele acestea, cine poate să le poarte? Și unii au plecat dintre ei, n-au putut să le poarte. Așa și aici, sunt foarte grele, foarte puternice aceste cuvinte, dar foarte adevărate. Numai că e un nivel de înțelegere la care puțini au putut să ridice inima și mintea lor. Puțini. Eu aș zice, ca să înțelegeți mai bine acest cuvânt 41 din capitolul despre a nu răspunde răului cu rău, pentru a-l înțelege mai bine, să citiți, să recitiți, să recitiți și dacă se poate să zice zi de zi rugăciunea pentru vrăjmaș a Sfântului Nicolae Velimirovici, în care, de fapt, Sfântul Nicolae Velimirovici spune același lucru pe care îl spun și pe care îl spune și acest bătrân, dar în alte cuvinte și în alte formule. Dar spune același lucru. A zis iarăși tot același bătrân: cel ce vrea să se vindece de rănile cele grele ale sufletului, pentru a scăpa de boală, trebuie să rabde cele făcute de doctor. Căci nici cel care suferă trupește nu are plăcere când îi se taie ceva sau îi se arde ceva sau ia ceva curățitor, ci își aduce aminte de acestea cu întristare. Dar se înduplecă pe sine însuși că fără acestea este cu neputință să scape de boală și rabdă cele date de doctor, știind că prin puțină întristare va scăpa de boala nelungată. Fierul înroșit al lui Hristos este cel care te necinstește sau te vorbește de rău. Fier înroșit al lui Hristos este cel care te necinstește sau te vorbește de rău. Adică în vechime foarte multe răni, mai ales rănile de sabie sau rănile purulente, infecțiile erau vindecate cu fier înroșit. Adică rana se ardea cu fier înroșit, care curăța pur și simplu tot sau ardea infecția pur și simplu. Și de aceea zice: fier înroșit al lui Hristos este cel care te necinstește sau te vorbește de rău, pentru că te scapă de slava deșartă. Medicament curățitor al lui Iisus este cel care îți aduce pagubă, pentru că te scapă de lăcomie. Cel care fuge de ispita cea spre folos fuge de viața veșnică. Ce i-a spus, ce i-a adus Sfântul Ștefan? Ce i-a adus Sfântului Ștefan așa o slavă ca aceea pe care a dobândit-o prin cei care îl ucideau cu pietre? Da, aceleași lucruri le spune acest bătrân în altă formulă. Și într-adevăr așa este, așa este. A zis iarăși: cel care vrea să se vindece de rănile cele grele ale sufletului, Pentru a scăpa de boală trebuie să rabde cele făcute de doctor. Căci nici cel care suferă trupește nu are plăcere când îi se taie ceva sau îi se arde ceva cu fier roșit sau ia ceva curățitor, medicamente sau ceaiuri dureroase, ci își aduce aminte de acestea cu întristare. Dar se înduplecă pe sine însuși că fără acestea este cu neputință să scape de boală și rabdă cele date de doctor știind că prin puțină întristare va scăpa de o boală îndelungată. Și să știți că aici mulți părinți au spus că puțină întristare răbdată de la oameni, vorbele rele, jignirile, răutățile, pagubele, răbdate de la oameni, răbdate cu ca de la Hristos, ca îngăduite de Dumnezeu, s-a dovedit în timp că aduceau atâta har cât n-aduceau, sute de zile de osteneală și de strădanie și de posturi și de rugăciuni. Sute și sute de zile. De fapt, dovadă veșnică este în toate viețile sfinților, mai cu seamă în viețile martirilor, mărturisitorilor, pedepsele, vorbele rele, hulele, bajocurile, chinurile care, la care au supuși unii dintre martiri sau mărturisitori, aduceau atâta har pentru acești mărturisitori, cât nu primiseră până în viață până atunci. Adică grabnic îl vedeau pe Dumnezeu, grabnic vedeau puterile îngerești, har peste har primeau pentru aceste daruri. Adică erau un medicament foarte puternic, ei primeau acceptau să-l primească, era un medicament foarte puternic, ei acceptau să-l primească, puteau să lepede să nu primească acest medicament, îngăduit de Hristos asupra lor, și medicamentul aducea roadă foarte, foarte grabnică. Se însănătoșa sufletul lor repede și vedeau darurile Duhului Sfânt, vedeau puterile cerești, vedeau pe Dumnezeu. Așa cum boala, orice boală acceptată, primită ca de la Dumnezeu, ca și de folos pentru noi, la fel are un rod însutit. Bolile neacceptate, refuzate, cu care ne certăm neîncetat, de care ne tânguim, de care ne plângem, nu au același rod decât ca și cele care sunt acceptate, primite, îngăduite și primite ca de la Dumnezeu. Părintele Paisia Ghioritu povestește și spune că el în zeci de ani de osteneală trupească, și ce osteneală făcea părintele Paisia Ghioritu, n-a dobândit atâta har și atâta folos decât de pe urma bolilor care le-a avut spre sfârșitul vieții, mai ales un cancer, și a durerilor pe care le-a avut și pe care le-a primit ca de la Hristos. Acelea au rodit însutit mai mult ca har și ca lucrare decât cele ce le făcuse el în tot cursul vieții sale. Da. Fier înroșit al lui Hristos este cel care te necinstește, adică îți face bine fără să-ți dai tu seama, sau te vorbește de rău. De ce? Cel ce te necinstește sau te vorbește de rău, dacă îngăduie Hristos, pentru că te scapă de slava de șartă. Și să știți că, vrând nevrând, primim această... Cu cât îți dorești mai mult și iubești mai mult slava de șartă, cu cât cauți să fii cinstit, vorbi de bine, dacă Dumnezeu te iubește și dacă tu mai te ții de Dumnezeu, ție ți se va întâmpla mai des ca oricui să fii vorbit și de rău. Pe lângă cei care te vorbesc de bine, să te vorbească de rău, să fii bârfit, să fii bajocorit. Și aceasta e medicamentul motiva slavei de șarte. Și foarte mulți dintre noi avem această... De obicei, slava de șartă este unită cu vorbirea de rău. Deci noi ne slăvim pe noi și ne dorim să fim slăviți de oameni, dar în același timp îi vorbim pe alții de rău, ca și cum ai zice, cu cât calc pe capetele altora și arăt că sunt mai deosebit decât ei, voi fi oslăvit mai mult. Și la măsura cu care eu calc pe capetele altora și vorbesc de rău, îngăduie Dumnezeu, și poate și la măsură mai mare sau mai mică de obicei, îngăduie Dumnezeu să fiu și eu vorbit de rău de alții. Deci cel care Dintre cei care dintre noi avem slavă deșartă, dorință de a fi iubiți, cinstiți, vorbiți de bine de oameni, să știe că acela, dacă Dumnezeu mai are nădejde în el, dacă Dumnezeu mai vrea să-l mântuiască și vrea, dacă mai sunt șanse, atunci va îngădui Dumnezeu să fi vorbit de rău. Pentru ca să te scape de slava deșartă. Medicamentul curățitor al lui Iisus este cel care îți aduce pagubă, adică ajungi să ai pagube la diferiți oameni, să nu ieși în câștig, pentru ca să te scape de lăcomie. Și părintele zicea că a scăpa de lăcomie este un lucru așa de important și de mare, încât merită să porți acea pagubă. Cel care fuge de ispita cea spre folos, fuge de viața veșnică. Cel ce i-a adus Sfântului Ștefan, ce i-a adus Sfântului Ștefan așa o slavă ca aceea pe care a dobândit-o prin cei care îl ucideau cu pietre? Zice că Sfântul Ștefan a primit așa o slavă, a văzut cerurile deschise și a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând de dreapta Tatălui, în timp ce ceilalți îl bajocoreau și îl judecau și aruncau cu pietre. A zis iarăși același bătrân, eu sunt despre cei care mă învinovățesc, ci îi numesc binefăcătorii mei și nu mă lepă de doctorul sufletelor, care îmi dă mie medicamentul necinstirii pentru sufletul meu iubitor de slavă de șartă. Mari și grele lucruri, mare bătrân trebuie să fi fost acesta, pentru că e foarte greu să gândești să trăiești așa, Deci a zis iarăși, eu sunt despre cei care mă învinovățesc pe mine, ci îi numesc binefăcătorii mei și nu mă lepă de doctorul sufletelor, care îmi dă medicamentul necinstirii pentru sufletul meu iubitor de slavă de șartă. Mare lucru să ajungi să îi numești pe cei care te necinstesc binefăcătorii tăi, de cei care te vorbesc de rău să îi numești binefăcătorii tăi și să socotești că dacă te lepezi de ei, te lepezi de medicamentul lui Hristos care ți-a trimis medicament împotriva slavei de șarte și tu nu te folosești de el. Greu. Și mare lucru este. Da. Eu nu sunt despre cei care mă vinovățesc, ci îi numesc pe ei binefăcătorii mei. Aici, parcă aș aminti o altă întâmplare din Pateric, în care se spune că la un mare părinte din pustie a venit într-o zi un alt pusnic mai tânăr care i-a spus că a învățat Scriptura pe de rost. Deci tot Vechiul și Noul Testament l-a învățat pe de rost. Vă dați seama ce putere avea de reținere, câtă osteneală. Și ca să-l testeze bătrânul dacă i-a folosit să învețe pe de rost Scriptura, Biblia, i-a zis, ajunsu-ți-a ție fratele, nu, străinul ca și fratele, ajunsu-ți-a ție străinul ca și fratele, adică să-l iubești pe străinul care vine la tine, oricine, ca și pe fratele tău, ca și pe cel care e în chilie cu tine. Nu, părinte, blestemul ca și binecuvântarea, adică să-ți ajungă blestemul să fie ca o binecuvântare să o primești. Cearta ca și mângâierea, nu, părinte. Atunci degeaba ai învățat Biblia pe de rost, i-a zis. Deci dacă n-ajungi să-ți fie cearta ca o binecuvântare și blestemul ca și o mângâiere, ca și o vorbă bună, dacă nu ți-a ajuns străinul ca și fratele, degeaba ai învățat, se referea tot la același lucru. A privi, pentru a putea să fii, să privești la fel lucrurile și cu aceeași mărire de suflet să primești și blestemul și binecuvântarea, cu aceeași mulțumire față de Dumnezeu să primești și cearta și mângâierea, cu aceeași inimă să primești și pe străini și pe aproapele și pe fratele tău. Ca să faci asta, nu se poate altfel decât dacă crezi că tot ce vine peste tine, și dintre cele rele, blestemul, cearta, străinul, sunt îngăduite de Dumnezeu ca să-ți vindece sufletul și sunt lucrările lui Dumnezeu pe care trebuie să le iubești. Dacă ai putea să le privești așa, să le iubești, să le privești la fel de importante ca și cele bune care ți se întâmplă, atunci ți ajunge ție să-ți fie blestemul ca și binecuvântarea, cearta ca și mângâierea, fratele ca și străinul, străinul ca și fratele. Da. A zis iarăși același bătrân, crucea lui Hristos o vedem și citim despre pătimirile lui, iar noi nicio ocară nu răbdăm. Asta ar merita să ne scriem deasupra patului, deasupra ușii de intrare, pe oglinda din baie. A zis iarăși, crucea lui Hristos o vedem și citim despre pătimirile lui, iar noi nicio cară nu o răbdăm. Nici o ocară nu răbdăm. Deci toate slujbele bisericii, toată teologia ei, toată scriptura e strânsă în jurul puterii și răbdării și dragostei cu care Dumnezeu a purtat suferințele, crucea, pătimirile, moartea, și toată biserica o cântă de 2000 de ani. Și noi creștinii cântăm crucea lui Hristos și o purtăm la gât. O punem pe biserică, o punem deasupra capului nostru, a mormântului nostru, ca semn al nădejdii. Și o punem pe trupul nostru la moarte, ca un lințoliu. Și totuși, chiar dacă toate, ca și formă exterioară, ca și vorbă, o cinstim, dar noi nici o ocară nu răbdăm când e vorba de cruce. Că crucea este ceea ce nu vrei să iei, nu vrei să porți, crucea este de rușine. Crucea este ceva nedrept. Hristos a purtat ceva nedrept, care nu merita, ceva care nu se cuvenea pentru el. Așa și pentru noi, o cara care nu aduce cineva, ar părea la prima vedere că nu se cuvine. Cearta pe care o aduce cineva, ar părea la prima vedere că nu se cuvine. Supărarea care o aduce cineva, lipsurile care le aduce cineva, ar părea la prima vedere că nu se cuvine. Deși la noi, pentru că suntem păcătoși, se cuvine din alte pricini. Știm noi, am adus și noi alte răutăți asupra altor oameni. Se cuvine. Dar ar părea la prima vedere că nu se cuvine. Și asta e crucea pe care a purtat-o Hristos. Iar nu e nici măcar o cara, nu faptele rele, nu lipsurile, nu măcar o cara, adică vorba rea, bârfa altuia despre noi n-o răbdăm. A zis un bătrân că în timpul marelui Isidor, preotul Schitului, era un frate diacon, pe care l-a făcut preot pentru virtutea lui, ca să-i urmeze aceluia după moarte. Dar el nu s-a atins de preoție din evlavie și a rămas slujind ca diacon până la moarte. Aceasta, deci, prin vicleșugul vrăjmașului, a pricinuit pismă unuia dintre bătrâni. Deci această faptă a lui, faptul că, deși l-a ales marele Isidor, preotul Schitului, cum vă spuneam, Schitul avea mii de monahi, sute mii de monahi, și unul singur era preot care le sluja și făcea liturghia, sâmbătă și duminica pentru ei, și era socotit dintre cei mai importanți oameni ai Schitului, pentru că era preotul, care și dezlega, care și împărtășa, care și înmormânta, ceilalți nu erau. Și zice că când în vremea preoției lui Isidor, marele preot al Schitului, avea un diacon, avea un frate diacon pe care l-a făcut preot pentru virtutea lui, adică avea mare virtute, ca să urmeze acelea după moarte, dar el nu s-a atins de preoție, adică deși l-a făcut preot, el a continuat să slujească ca diacon. Foarte interesant. Deci a chemat episcop, l-a făcut preot, dar el a continuat să slujească ca diacon. În continuare nu s-a atins de preoție, din evlavie, și a rămas slujind ca diacon. Această faptă a lui, deci, prin vicleșugul vrăjmașului, a pricinuit pismă unuia dintre bătrâni, adică unul dintre bătrâni, văzând ce smerit e acest om, ce cu minte e, că nu vrea nici cum să se atingă de preoție, că fuge de ea, că o socotește o treaptă prea mare pentru el. Unul dintre bătrâni l-a pismuit, l-a văzut ca un sporit duhovnicește și l-a pismuit, adică i-a fost ciudă pe el. Și fiind toți în biserică pentru sinaxe, se adunaseră toți sute de monahi acolo, fiind toți în biserică pentru sinaxă, plecând acela, acela a pus cartea sa în chilia fratelui. Deci, fiind toți adunați pentru sinaxă și probabil că și acest diacon al lui Isidor fiind acolo în sinaxă, bătrânul invidios s-a dus la chilia lui acestui diacon care nu vrea să fie preot și cartea lui și-a pus-o în chilia acestui frate diacon. Chiliile nu se rar se încuiau. Unele se încuiau, unele nu. Uite, acest diacon își lăsa chilia deschisă. Pe vremea aceea, cum vă spuneam, cărțile erau foarte scumpe, foarte importante. Erau motiv de furt. Erau hoți care furau cărțile. Și acest bătrân invidios, pe evlavia și pe cinstea pe care o avea acest diacon, care nu vrea să fie preot, deși fusese făcut preot, s-a dus și a luat cartea sa și a pus-o în chilia acestui frate diacon, ca să dea de înțeles că i-a furat-o acesta. Și venind a vestit Ave Isidor că cineva dintre frații a furat cartea. Deci după ce a lăsat cartea la diacon în chilie, un bătrân evlavios, vă dați seama, nici nu ar fi crezut că e în stare de asemenea vicleșuguri acest bătrân evlavios, a venit și a vestit pe marele preot Isidor al Schitului că cineva i-a furat cartea. Și s-a mirat Ave Isidor, zicând că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, mai ales că erau numai ei acolo de față. Nu s-a întâmplat ceva așa în schit. Și a zis, bătrânul care pusese cartea, trimite doi dintre părinți împreună cu mine și să cercetăm toate chiliile. Și plecând ei, bătrânul i-a dus la chilia celorlalți și la urmă de tot la chilia fratelui. Și au găsit acolo cartea și au adus-o preotului în biserică. Și fratele a făcut metanie Ave Isidor în fața întregului popor, zicând preotului, am păcătuit, dăm canon, și a dat canon să nu se împărtășească 3 săptămâni. Vă dați seama cât de des se împărtășau oamenii aceștia, dacă un canon foarte aspru era să nu se împărtășească 3 săptămâni. 3 săptămâni. Revin. Ava Isidor, preotul Schitului, avea un ucenic diacon, pe care, pentru evlavia și cinstea care o avea acest om, vrea să-l facă preot. L-a făcut preot, chemând episcop acolo și făcându-l preot, dar acesta, din evlavia mare pe care o avea față de preoție și cinstea pe care o avea față de preoție, n-a vrut să slujească preot și a continuat să slujească ca diacon. S-a putut atunci lucrul ăsta. Și un bătrân invidios dintre bătrânii mari ai Schitului l-a invidiat pentru evlavia lui, și a vrut să-l tragă în jos, a vrut să-l arate urât în fața oamenilor, a vrut să-l zugrăvească, să-i zugrăvească un chip murdar, întinat. Și s-a dus în taină când era sinaxa părinților, toți adunați acolo la Marea Biserică din mijlocul Schitului, s-a dus în taină și a pus cartea lui în chilia fratelui diacon ca să-l vădească ca și cum i-ar fi furat cartea. Și după aceea a venit în mijlocul sinaxei la frat și a zis, Părinte Isidor, cineva mi-a furat cartea. Și s-a mirat Isidor și a zis, aici nu se fură, de ani de când mă știu nu s-a furat, cum? Și a propus bătrânul, dăm 2 frați cu mine și să mergem să cercetăm toate chiliile. Și s-au dus frații și așa i-a dus bătrânul, că prin toate chiliile i-a dus în altele decât a lui acelui frate diacon, ca nu cumva să-i ducă din prima acolo și să se bănuiască că, uite, știa deja în ce chilie este și deci poate că el a pus cartea. Nu. I-a dus prin toate chiliile altora și la sfârșit a intrat și în chilia fratelui diacon și au găsit cartea acolo. Și au adus cartea la Isidor, în mijlocul sinaxei, și Isidor, în fața întregului popor, i-a dat canon, l-a certat și a dat canon, dar nici n-a apucat să certe, că zice... Și-au găsit cartea în chilia diaconului și-au adus-o preotului în biserică și nici n-a apucat să-l certe Isidor, că fratele a făcut metanie Ave Isidor în fața întregului popor, zicând preotului, am păcătuit, dăm canon. Și i-a dat canon să nu se împărtășească 3 săptămâni. Și venind la fiecare slujbă în biserică, punea metanie în fața întregului popor și tuturor pe rând, zicând, iertați-mă că am păcătuit. Și după 3 săptămâni a fost primit la împărtășanie. Și îndată bătrânul care îl defăimase, în a 3-a săptămână, când a venit să se împărtășească, s-a îndrăcit și a început să mărturisească, zicând, am defăimat pe robul lui Dumnezeu și făcându-se rugăciune de către toată biserica, de către toți părinții, pentru el nu s-a vindecat. Atunci marele Isidor a zis fratelui în fața tuturor, roagă-te pentru el, căci tu ai fost defăimat și dacă nu se vindecă prin tine, nu se va mai vindeca niciodată. Și rugându-se acela, îndată s-a vindecat bătrânul. Foarte frumoasă povestire. Foarte grea și greu de urmat acest mod de a vedea lucrurile, de a le face, ale acestui părinte mare, vlavios, diacon, cine poate să urmeze acestuia? Cine dintre noi acuza pe nedrept, spunându-se o prostie, nedreptățit pur și simplu, spunându-se despre el o mare jignire, un mare neadevăr, ar putea să nu comenteze nimic, și să, deci, și să zică, am păcătuit, dăm canon, am greșit, sunt păcătos, dăm canon. Și nu numai atunci, odată, am greșit, dăm canon. Și a dat răspuns să nu se împărtășească, ci participând cu ceilalți părinți la toate slujbele din duminii, sărbători, sâmbăta, neîncetat la toți părinții mergea și își cerea iertare, zicând, iertați-mă că am greșit, iertați-mă că nu, și vă dați seama, îngeresc este. Îngeresc acest lucru. Iar la treia săptămână, când a trebuit să vină acest ucenic al avei Isidor să se împărtășească, după ce și-a făcut canonul, s-a îndrăcit bătrânul. A intrat duh necurat în el pentru nedreptate pe care a făcuse acestui om și a început să strige, am defăimat pe robul lui Dumnezeu, și făcându-se rugăciune de către toată biserica, deci toți părinții, mari părinți, bătrânii mari ai pustiului, de către Isidor, preotul, nu a ieșit diavolul din el. Și atunci Isidor a zis, roagă-te tu pentru el, că pe tine te-a îndreptățit și dacă rugăciunea ta nu o ascultă, nu va mai ieși în veac diavolul. Și s-a rugat ucenicul avei Isidor și s-a făcut bine. Mare lucru, mare lucru. Cine poate să audă așa ceva? Cine poate urma această pildă? Rare ori am reușit să fac asta. Rare ori. Vă spun, n-ar trebui, pentru că e ca o... Dar vă spun ca să aveți curaj și vreodată să faceți și voi și să-mi dau și mie curaj să mai fac vreodată. Eram găzduit de o verișoara mea în Cluj, lângă tăietura Turcului, într-un bloc. Ea venise din Germania, făcea medicina și unchiul meu, tatăl ei, a zis să fie aici și un băiat, să nu fie singură, că ei erau în continuare în Germania și ea studia medicina aici la Cluj. Și m-a luat de la cămin din observator, era la căminul 5 din observator și cu forța m-a adus, că are nevoie de, el zicea, o cruce de bărbat în casă, că să fie... Tot așa repetea el, o cruce de bărbat aici, că e periculos să rămână fata singură, verișoara mea. Și ea stătea într-o cameră, era un apartament cu 3 camere, ea stătea într-o cameră, eu stăteam într-o altă cameră și mai stătea o altă fată de la Suceava, prietenă mai îndepărtată cu verișoara, că ei de acolo plecaseră în Germania, din Suceava, în altă cameră. Și... după câteva luni de stat împreună acolo, eu niciodată nu știu dacă vorbisem odată la telefonul fix, atunci erau telefoane fixe, nu existau telefoane mobile, vorbisem odată la telefonul fix al lor, sau de 2 ori, acasă, restul mă duceam la poșta centrală din Cluj și acolo, de acolo vorbeam acasă. Și când a venit la un moment dat nota de plată pentru convorbirile telefonice, când a venit seara acasă, cofalcă în cer și una în pământ, verișoara mea și cealaltă fată, că ce ai făcut, ne-ai nenorocit, uite ce plată a venit, uite ce costuri au venit. Și cum ai putut vorbi atât de mult? Da, n-aveam ce să nici, puteam să deschid gura, ziceam eu ceva, dar... cealaltă fată a spus că ea n-a vorbit aproape deloc, ea, verișoara, a zis că ea a vorbit foarte puțin, deci de unde să vină asemenea sume fabuloase pe telefon decât că eu am vorbit și n-am mai avut ce face și pentru că nu puteam eu să biruiesc debitul verbal al lor, că erau și fete și se pricepeau la cuvânt mult mai bine, și pentru că chiar credeam mai poate că Oltenia și unde vorbesc eu acolo în Valea Jiului o fi o țară străină în care dacă vorbești acolo, e ca și cum ai vorbi în Camerun. Da, poate așa au fost, am vorbit de 2-3 ori și uite a venit prețul ăsta, asta e, o să plătesc, mi-am cerut iertare și am fost într-o stare de mare rușine câteva zile, nici să pășesc prin casă. Criminalul care îl țin, nenorocitul care vine, îl ținem aici și nu plătește chirie și ne mai și bagă la cheltuiel și uite ce face și nu știu ce. Și s-a întâmplat că totuși, nu știu cum, în ce condiții, a cerut un desfășurător de convorbiri. Cine, unde a vorbit, când? Mai târziu. În tot în luna aceea. Și erau zeci și zeci de convorbiri la Suceava ale fetei celelalte și ale mele numai două, foarte scurte. Ei, nu vă pot spune. Eu m-am rugat lui Dumnezeu în toată perioada aceea El să mă scoată. El să descopere adevărul. Dar cum putea să se descopere adevărul? Părea aberant din perspectivă omenească, n-avea cum să descopere adevărul. Părea că ești prost, ai zis da, ai tăcut și asta este. Acum suporți consecințele, nenorocitule. Asta este. Dacă nu știi să susții dreptatea ta, să te ceri, să te judeci, vei fi... Uite cum te bajocorezi cu oamenii și te calcă în picioare. Așa părea din afară. Cum poate Dumnezeu să te ajute aici? Cum poate? E, s-a întâmplat asta că a obținut un fel de desfășurător. În vremea aceea foarte greu era să obții aceste desfășurătoare de convorbiri. Cu cine ai vorbit? Când? Cum? Și s-a dovedit că erau zeci și sute de convorbiri la Suceava și numai ale fetei acesteia și ale mele două. Păi nu vă pot spune ce cinste am primit, nu vă pot spune ce rușine era prin casă acum ele să pășească și să, cum să vorbească și să-și ceară scuze și mici cadouașe și iartă-ne că pare rău, mi-a părut rău de fată că după aia a intrat ea la colimator, dar am văzut atunci că într-adevăr mare este. Cine poate să facă asta? Poate că eu am făcut-o atunci mai mult din rușine, din prostia, simplitatea țăranului, care era mai mult țăran, așa, român, care, dacă îi se spune, ești prost, da, străiți așa, ești prost, da, sunt prost. Tu ai făcut toate prostiile de lume, eu am făcut. Adică să-ți asumi tot răul care ți se spune, să spui că ai fi tu prost și nu înțelegi, dar tu, cred că tu l-ai făcut, că... Și mai mult din prostie am acceptat, eu nu neapărat nu știu ce creștinism profund aveam eu, eram la început în credință, dar am văzut că dacă primești, deci trebuie să spui adevărul, am spus cât am putut, dom'le, nu eu am făcut asta, dar cine m-a ascultat? Cine? Odată a fost destul că am zis, mai mult nu trebuie să spun că nu eu am făcut, am tăcut și am primit și am zis, mai așa o fi. Și... am pus nădejdea în Dumnezeu și Dumnezeu m-a scos cu mână tare și cu braț înalt. Vai. Păi ce puteam să fac? Puteam să mă cert și să rămână așa o râcă și o supărare între toți și toți se bânească unii pe alții și să rămână cumva umbra, că las că știm noi că ăsta, tot ăsta a vorbit. Dar așa am tăcut, m-am simțit și m-au nedreptățit și m-au tratat cum m-au tratat, dar într-o săptămână, cine era cel mai cinstit din casă, cine era cel mai... Și recunosc că din momentul acela m-au privit cu o anumită frică, cu o anumită cinste care nu meritam, ca și cum le era teamă acum să mă acuze de orice. Eu vă îndemn să urmați calea asta pe care atunci am urmat-o din neștiință, din copilărie, din prostie. Vă îndemn totuși să o urmați. Și ultimul cuvânt despre a nu răspunde răului cu rău. Cineva a fost făcut patriarh în cetatea numită Teupole, adică Antiohia Siriei, așa îi se mai zicea Teupole, și acesta era milostiv, cu multă dragoste față de păcătoși, milos și iubitor de oameni. Odată unul dintre secretarii lui, furându-i pe ascuns aurul și temându-se, a fugit și s-a dus în Tebaida Egiptului între monahi. În timp ce rătăcea el încoace și încolo, l-au întâlnit barbarii din Egipt, cei care sunt mai sălbatici și mai cruzi decât fiarele sălbatice și l-au dus în cele mai îndepărtate locuri ale ținutului lor și aflând dumnezeiescul arhiepiscop Alexandru, l-a răscumpărat pe acel rob fiind cu 85 de monede de aur și venind el înapoi, patriarhul a fost atât de milos cu el, iubitor de oameni și bun, încât unul dintre locuitorii cetății a spus că nimic nu este mai folositor decât a păcătui față de patriarhul acelei cetăți. Sfârșitul tratatului despre a nu răspunde răului cu rău. Deci cineva a fost făcut patriarh în cetatea numită Teopole și acesta era milostiv cu multă dragoste față de păcătoși, milos și iubitor de oameni. Odată unul dintre secretarii lui, furând pe ascuns aurul din visteria patriarhiei și temându-se, a fugit și s-a dus în Tebaida Egiptului. În timp ce rătăcea el încoace și încolo, l-au întâlnit barbarii din Egipt, cei care sunt mai sălbatici și mai cruzi decât fiarele sălbatice, și l-au dus în cele mai îndepărtate locuri ale ținutului lor. Și aflând dumnezeiescul arhiepiscop al Alexandriei, l-a răscumpărat pe acel rob, adică aflând patriarhul, l-a răscumpărat pe acel rob fiind cu 85 de monede de aur, ceea ce e foarte mult. E vorba de Alexandru I, arhiepiscopul Antiohiei, un arhiepiscop între anii 413-420, cu 85 de monede de aur și venind el înapoi, patriarhul a fost atât de milostiv cu el, iubitor de oameni și bun, și l-a repus în toate funcțiile și l-a iertat, încât unul dintre locuitorii cetății a spus că nimic nu este mai folositor decât a păcătui față de patriarhul acelei cetăți. Adică, dacă păcătuiești față de el, scoți la iveală o bunătate și o dragoste a lui așa de mare încât e un mare folos. Vă dați seama că un asemenea om care a pătimit asemenea lucruri și a fost răscumpărat cu preț mare după aia, chiar de cel care l-a furat, pe care l-a furat el. Un asemenea om nu poate decât să-i fie aceluia slugă până la moarte și supus și ascultător și... No, un asemenea gest nu poate fi uitat, nici când, nici cum. O să urmeze miercurea de acum înainte, dacă ne ajută Dumnezeu, pentru că am terminat despre a nu răspunde răului cu rău, o să vorbim despre, chiar și notez aici, miercuri, o să vorbim despre aceea că trebuie să-i primim pe străini și să-i miluim cu voie bună. Da. Trebuie să-i primim pe străini și să-i miluim cu voie bună. Asta să fie de acum miercurea viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu și trăim. Și ne mai auzim. Acum, din întrebările pe care le-a spus, da, o primă întrebare, Doamne ajută, la subsol trebuie să se stea în cerculeț individual sau se poate... Și câte o familie per cerculeț? Se poate și câte o familie per cerculeț? Cred că se poate. Cred că la subsol o să fie numai de sâmbătă-duminică. Nu cred că se va putea de mâine. Că trebuie să rânduim. Referitor la ceaiurile amare de la oameni, venite de la oameni. Nu știu cum să înțeleg ceea ce a spus bătrânul despre primirea ceaiurilor amare venite prin oameni nu buni, mai ales în perioada copilăriei și adolescenței, când nu știam multe despre viața domnicească. De exemplu, când eram copil de 3 ani, acolo e mai complicat, dar să știți că și în copilărie, de aceea, în general, față de copii, dacă e o lume normală, față de copii sunt numai gesturi bune, sunt numai vorbe bune, este mângâiere, așa ar trebui cel puțin, dar... Se întâmplă să fie și lucruri grele. De exemplu, când eram copil, de 3 ani un vecin m-a speriat foarte tare, amenințându-mă că mă bate pentru că am rupt o floare. Când eram singură în curtea blocului, am fugit în casă, dar spaima m-a urmărit mulți ani. Da, ce să spun? Un mic bine în tot răul acesta este că fricile acestea ale copilăriei, spaimele, grozăviile pe care le trăiești, necazurile pe care le trăiești te apropie de Dumnezeu, te apropie de Dumnezeu. Cum zicea părintele Mihail Jar, actualul episcop de la Bănceni, că necazurile care le-a trăit el în copilărie împreună cu mama sa și durerile l-au făcut ca mai târziu să facă tot binele care îl face acum. Așa cum am văzut că mulți copii care au trecut prin multe boli și necazuri în copilărie sunt mult mai maturi, mult mai ajutători și întăritori a altor copii, a altor oameni necăjiți, mult mai apropiați de Dumnezeu. Apoi alt exemplu, eram însărcinată și un controlor de bilete m-a acuzat că biletul pe care îl aveam, i l-am arătat, ar fi fost luat de la o persoană care a coborât și m-a dus la capăt de linie cu amenințarea de a fi bătută pentru că nu recunoșteam și nu le dădeam buletinul. Am rămas traumatizată foarte mult timp de aceste evenimente. În general, e bine totuși să spui adevărul, îl spui odată, îl spui de două ori, cel mult de trei ori, că nu ai făcut asta, dar să dai buletinul. Mai bine era să fi dat buletinul și să se fi terminat decât să continue această traumă și această ceartă până la nivelul acela. Mai bine ar fi fost așa. La ce mi-or fi putut fi folositoare aceste întâmplări? Păi foarte folositoare sunt că oamenii n-au milă. Oamenii n-au milă, dar Dumnezeu are milă. Omul nu-i pasă că ești însărcinat, omul nu-i pasă că spui adevărul. Dacă el lui se pare că nu spui adevărul, dacă lui se pare că el e necăjit, nu-i pasă de necazul tău și de neputința ta, dar să nu spui nădejdea în oameni. Asta, la asta ajută. Să spui nădejdea în Dumnezeu și pe el să-l cauți, pe el să-l iubești și pe oameni să-i iubești așa cum sunt, la măsurile lor, neașteptând mari lucruri de la ei. În general, răutățile suferite de copii mai mici, mai mari, de la oamenii mari, ce medicamente ar putea fi acestea? Cele care vi-am spus. Tot și aceasta, să nu-și pună nădejdea în oameni, să vadă răutatea lor, să cunoască vicleșugul lor, să se ferească de ei și să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Ce relații trebuie să avem cu vechii prieteni pe care îi aveam înainte de a fi credincioși și de a ne apropia de Dumnezeu, cu care avem o relație total diferită față de cei pe care îi avem acum în biserică? Este vorba de vechi prieteni apropiați, care acum ne caută, mai rece, mai scurtă, mai clară și să le spuneți foarte clar că v-ați schimbat. Că alte valori sunt acum de o mare valoare și importanță și dacă ei sunt atât de cuminți și înțelepți încât vă respectă noile valori și vă înțeleg și atunci puteți continua foarte viu relația, dar dacă nu vă respectă noile valori și tot le iau în derâdere și în bajocură și atunci nu merită. Simt că mă smintesc să discut iarăși subiecte strict trupești. Nu. Și lumești cum o făceam. Păi nu. Să le spuneți clar că nu mai vrei asta, că nu mai îți place asta, că s-ar place să faci aia sau aia sau cealaltă. Și dacă el e dispus să încerce, atunci merită să continuați relația. Dacă nu, nu. O făceam odinioară, dar atunci nu eram departe biserică. Da. Așa cum am spus, întrebare. Afară mai trebuie mască la liturghie? Da, ni se spune în continuare că da. Adică da, la 1,5 metri, dar cu mască. Dar cred că, o să întreb, dar n-a spus foarte clar. Măcar purtați-o, măcar peste gură, dacă nu, și lăsați nasul liber, afară. Dacă vor sta persoane în biserică de ai noștri sau nou veniți, să le spunem cu toată blândețea că dumneavoastră insistați să purtăm mască în biserică. Da, nu că insist, nu eu sub... E ascultare de la stat și de la biserică. Ce putem face? Deci e o ascultare. Să ne vedem de treaba noastră? Nu. Sunt oameni care vor merge și noi am și luat măști care să le dăm, pe care să le dăm acestor oameni dacă aceștia nu au. Întreb gândindu-mă să nu vă facem probleme nerespectând regulile. Da. Nu din frică de COVID-uț, zice persoana. Cum pot fi un șef bun, un lider bun, ca și creștin în locul de muncă? Sunt momente când trebuie să ridici tonul. Da, sunt momente când trebuie să spui mai apăsat, mai clar, nu neapărat isterii, nu neapărat mânie dezlănțuită, dar nu deloc mânie dezlănțuită, deloc isterii, dar trebuie uneori tonul mai clar, mai ridicat, mai apăsat. E nevoie ca lider să faci asta. Să fii mai aspru, să impui niște reguli mai clare ca să meargă treaba, da? Foarte bine. A fi creștin, a fi urmaș al lui Hristos nu înseamnă a fi pămpălău, nu înseamnă a fi tot timpul așa un fel de, ca într-un somn cu ochii semi-întredeschiși. Ci înseamnă să fii om puternic, clar, deschis, să impui, dacă trebuie să impui, așa sunt stareții. Nu știu cât de bine este acest lucru, este bine. Dar se simte când un om este clar, aspru, direct, dar n-are răutate. O să face cu inimă bună, dar o impune. Și se simte când un om poate să spune și vorbe bune, dar are inimă rea. Să nu ai inimă rea. Să nu ai inimă rea. Să impui, să spui clar, să ceri, dar să nu ai inimă rea. Să ai inimă bună. Asta este ceea ce trebuie să ai. Da. Acestea. Cred că acestea sunt. Vă mulțumesc mult. Să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.